gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň tiýsinde güni. Şuun programamyzda Prezident Berdimuhammedow kiber hukuklyk nermenleriniň taýýarlanylmagyna ülke çekdi. Aşgabatda ilat onuň ýany bilen möhleti geçen kädi pavidlatyny satyn almaga mejbur edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Rusiyanın Saratov tivitinde Türkmenistan'da vakti ulu muktardaki mali kezaplığına katnasındığı aydilyan Türkmenistan'ın raiyeti taklandı. Onu Türkmenistan'ı deportasiya etmek göz önünde tutulýar. Bu arada 9-njy ýanwarda Saratov KP RU neşri yerli prokuratura salgylanyp habar berdi. Deriňe öň maglumatyna görä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlary aralygynda Daşowudyň Göroğlu etrafynda özüni bankyň içgari hukumynda tanystyryp adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmagy we ýa-da ýerleşdirmäge himmat edip biljekdigini aýdypdyr. Netijede onuň watandaşlarından aldaw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy Emma geçen ýylyň martynda Saratovda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanyň barlygy onuň öz ýurduna ekstraditsiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutuklyk astynda saklanýar we Türkmenistana iýberilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. 9-njy ýanwarda Amerikanyň baş diplomaty Antony Blinken Israýlyň liderleri bilen duşuşýar. Bu Gazadaky urşy saklamak tagallalarynyň çägünde amal edilýär. Mundanyň Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde häsiýetlendirilýän Hamasa garşy kampaniýanyň täze tapgyryna girişilýändigini, munyň çägünde zorlugyň merkezi we günorta tewitlerinde has köp nysananyň urulýjakdygyny ma'lum etdiler. Qazaqstanın Gunvatarındakı Mangistav regionunda eyyam 29 gün vəri iş taslayış geçiriyən 104 nevitçi 8-ci yanvarda Prezident Kasım Zomart Tokayeva video yüzülönmə uğradıp, onun öz düşön yağdaylarına qosulmağını çağırdı. West Oil Software kampaniyasının işgärleri 11-nji dekabrda iş taslayış ıqlan etdiler. Olar aylık tölögleri ulgamının Milli Kaz Munay Gaz Energi Korporasiýasyna gusulmagyny we öz ulanýan teknik enjamlardan täzelenmegini talap edýärler. Mundan öň yerli prokuratura bi kanun diýilip häsiýetlendirilen iş taslaýsy gusulan newitçilere garşy deriňe öň açylandygyny ma'lum etdi. Russiýanyň Derňow komiteti Täjikistanly blogera 20-nji öjükdirmek aýplamasy boýunça iş gozgady. Onuň bir wideoda slav milletine maksus aýallary kimsidendigi bellenilýär. Blogeriň özü muny red edýär. Astarozna Novosti we Shot Telegram kanallarynyň maglumatyna görä, asly Täjikistanda nolun Salmon Jumaboy diýilip tanystyrylan gurungy diýen şahs Moskwada ýaşaýar. Telegram kanallary onuň wideolaryň birinde goloýdy. Ähli rus gyzlary biziňki bolar diýip çykyş edendigini ýazýarlar. Jumaboy wideonyň başga biri tarapyndan ýasalandygyny we ondaky sesiň özüni degişli däldigini aýdýar. Gırgızstanın gün ortasındaki Suluktuğ şehirinde kömür kaninde dören hadisada yerin aşağında kavulan iki magdançı halat edildi. Bu arada yurdun adatın da sarı yağdaylar ministerliği 8-nji yanvarda habar verdi. Şahsiyetleri aydınlaştırılmadık iki magdançı 140 metr yerin aşağından çıkarıldı. Olar mundan son destine kesilhana yerleştirildi. Kömür kanindaki hadisa 7-nji yanvarda yerli vaqt bilen saat 19.49'da yüze çıktı. Suluktuğ şehri Fergana jülgüsünde yerleşýär. Tewitde bir näçe kömür käni bolup, soňky ýyllarda olarda ençeme adam pidaly hilakçylyk boldy. 9-njy ýanwarda Günorta Koreýanyň parlamenti ýurtda itin etini iýimi tökmünde gadagyn edýän kanun taslamany tasdiklady. Bu haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň muňa gadagynçylyk girizmek boýunça edýän çağırışlarynyň we ýurdun halkara awray baradaky aladalaryň arasynda amal edildi. Koreýa ýarmadasynda ýüzlerçe ýyldan bäri itin eti iýimi tökmünde ulanylýardy. Bu tejribe Günorta Koreýada ne resmi ýagdaýda gadagyn edildi, ne de kanunlaşdyryldy. Soňky barlyklaryň netijelerine görä, Günorta Koreýada ýylatyň aglaba bölegi munyň gadagyn edilmeginiň tarapynda çykyş edýär. Seýle de itin etini düýbünden iýmeýär.